Еврофокус.
26 верасня у польскай сталіцы з'явілася месца, закліканае яднаць усіх беларусаў Варшавы. Сядзіба пад назвай «Беларускі дом», урачыста адкрытая па адрасе вуліца Вейска, 13. Ідэя стварэння беларускага дому ў Варшаве належыць адразу некалькім беларускім арганізацыям. Сярод іх амбасада культуры, беларускі інфармацыйны дом і еўрапейская Беларусь. Адзін з заснавальнікаў беларускага дома Дмітрий Бародка расказвае, якой мае быць установа і ў чым будзе заключацца яе дзейнасць.
Гэтая арганізацыя вырашыла, што мусіць быць нейкі беларускі цэнтр. Где беларусы могут прийти, обменяться думками, поразмовлять на родной мове, выпить горбаты, просто организовать некую инициативу. Мы всех запрошаем до этой инициативы долучаться. Когда появляется некая инициатива, приходите. Мы допоможем помешканием, допоможем распространению информации, иншими. Мы будем поддерживать любую белорусскую информацию в культуральной сфере, информационной, адукационной и так далее.
На церемонии открытия беларускага дома присутствовало шмат вядомых политичных и культурных дзеячаў Беларусі і Польшчы. Сярод іх першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч.
Я вельмі цешуся, што гэта адбылося. І вы ведаеце, я відавочна цешуся больш за іншых. Чаму? Таму што гадоў 15 я меў дачыненне да таго, і рабілі мы поўныя захады. Да каго я толькі не хадзіў, я ж толькі гэта не рабіў. Але ўрэшце рэшт гэта не атрымоўвалася. Было вельмі цяжка. І цяпер, калі нам насустрач пайшоў польскі ўрад, Міністэрства справ заграничных, пэўныя польскія фундацыі, калі гэта зразумелася, я ім вельмі ўдзячны, што гэта адбылося.
Яшчэ адзін госць імпрэзы, былы намеснік амбасадара Польшчы ў Беларусі Марык Будзька, лічыць, што беларускі дом зможа не толькі аб'яднаць беларусаў Варшавы, але і будзе забяспечваць палякаў аб'ектыўнай інфармацыяй пра Беларусь.
То спроба з'єднання розных середовіск палітычных і спалечных Беларусі.
Гэта спроба аб'яднаць пад адным дахам прадстаўнікоў беларускіх палітычных і грамадскіх арганізацыяў, якія знаходзяцца ў эміграцыі, каб яны змаглі і далей працягваць працаваць дзеля дэмакратыі ў Беларусі. Гэтая ініцыятыва з'яўляецца вельмі карыснай і таму, бо яна аб'ядноўвае палякаў і беларусаў. Дзякуючы беларускаму дому, палякі будуць атрымліваць веды пра культуру Беларусі, пра беларускую грамадскую думку. На жаль, пакуль што вобраз Беларусі ў вачах палякаў вельмі стэрэатыпны і абмежаваны.
Гэта бардзо стэрэатыпава і бардзо агранічана.
Некалькі тыдняў таму падобны беларускі цэнтр быў створаны ў Львове. Ягоны кіраўнік, вядомы беларускі апазіцыянер Вячаслаў Сіўчык, таксама прыехаў на адкрыццё беларускага дома ў Варшаве. Паміж двума цэнтрамі была падпісаная дамова аб супрацоўніцтве.
Нам у краіне таксама ўдалося арганізаваць беларускі цэнтр, і я вельмі рады, што мы будзем падпісваць партнёрскія пагадненні з беларускім домам у Варшаве, таму што наша мэта сталася ранейшая. Нам абсолютна неабходна, каб краіны, якія з'яўляюцца суседзямі Беларусі, праводзілі аднолькую палітыку ў адносінах да Беларусі.
Паводле заснавальнікаў беларускага дома, ён мусіць стаць сапраўднай амбасадай Беларусі ў Польшчы. Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.